на кредитни институции и инвестиционни посредници с вносител Министерски съвет. Проектът е приет на първо гласуване на 15 май 2025 година, точка 2 за четвъртък, 10 юли 2025 година. Пето, гласуване на проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Росен Желязко във връзка с провала на правителството в сектор околна среда и води. Точка 1 за петък, 11 юли 2025 година. Шеста точка. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж с вносител Министерски съвет. Проектът е внесен на 30 юни 2025 година. И седма точка. Парламентарен контрол по реда на членове 92, 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 207 народни представители, за 163, против 44, въздържали се няма. Проектът е приет. Уважаеми колеги, сега ще ви запозная с постъпилите по реда на член 47, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложение за включване в нашата седмична програма по реда на тяхното постъпване и ще подложа на гласуване допустимите. Първо е постъпило предложение от народния представител Мартин Димитров, като предлага да бъде включен като точка 3 в дневния ред за сряда, 9 юли 2025 година, първо четене на Законопроект за допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Има постъпил доклад от водещата комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Моля, колеги, режим на гласуване дали да бъде включен първо четене законопроекта. Благодаря ви. Гласували 211 народни представители, за 151, против 49, 11 народни представители се въздържат. Предложението е прието. Желаете прегласуване, ще го мотивирате ли? Заповядайте, господин Стойнев. Момент.
Благодаря ви, госпожо председател. Искам прегласуване. Уважаеми дами и господа народни представители, не знам защо още толкова години след промените продължаваме да се занимаваме именно с хората, които са били членове на Държавна сигурност и на Българската народна армия. Да, на времето имаше сигурност, имаше и армия. Сега обаче ние искаме тези хора едва ли не да ги осветляваме постоянно, които навършиха може би преклонна възраст, но ние на всяка цена искаме да им покажем тяхното минало. Голяма част от тези хора са честни и достойни хора, които по никакъв начин не могат да се срамуват със своята минало. Ние не говорим за тези, примерно, които са били доносци, а тези, които ни се защитавали българският национален интерес. Тогава такава е била политиката. И няма нищо лошо в това тези хора, които са били предани на държавата, сега да продължаваме ние да осветляваме тяхното минало. В крайна сметка, имаме си специална агенция, имаме си специално законодателство, кое налага или може би от толкова много народни представители, вас ви достава огромно удоволствие, че на последните избори, мисля, че са били около 40, които са били свързани с миналото, с Българската народна армия или с Държавна сигурност, вие искате по някакъв начин да ги осветлите или колкото се може по-бързо ЦИК да се произнесе. Господин Димитров, актуалната обстановка е друга. България върви напред. Тези, които гледат към миналото, те просто нямат място в бъдещето. И може би затова вие стоите и постоянна опозиция, защото няма какво да представите на българските граждани за бъдещето. Да, знам, че за вас основното нещо е да се преместят паметници, да се изтрива миналото, да се рушат символите на една епоха, но в крайна сметка ние дори, колеги народни представители, се намираме тук в сграда, която е част от миналото.
Благодаря ви.
Това обаче на вас не ви прави впечатление. А сега искате една секунда, госпожо председател, просто да осветлявате хората, да се гаврите с тяхното минало. Мисля, че всеки един български гражданин има право на достоен живот и той няма абсолютно никаква вина, че е живял в един друг строй. Така че читам, че този законопроект е изцяло неуместен. Благодаря ви.
Беше мотивирано прегласуване. По начина на водене. Господин Стойнев мотивира прегласуване и май по начина на водене, за да промените поредността.
Уважаема госпожо председател, господин Стойнев, съжалявам, че не бяхте на...
Към
вас, госпожо председател, съжалявам, че госпожо председател не бяхте на заседанието на водещата комисия, за да видите, че този законопроект беше гласуван с единодушие, защото той фактически гарантира и запазва проверките, които се случват от 17 години, те да не могат да бъдат избирателни, да бъдат за всички, да не могат да бъдат саботирани от изборните администрации, подрежда нещата да работят нормално. Така че тази плеяда, господин Стойнев, не беше подходящо да я правите сега. А колкото до миналото и бъдещето, това хората да бъдат информирани е бъдещето, господин Стойнев. А миналото е да не бъдат информирани. И това ви предлагам заедно, конструктивно, да можем да се обединяваме по темите, като например българските граждани да знаят какво се случва, да знаят за кого гласуват, да създадем един ред, който работи. Така че, както се успяхме да се обединиме всички на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, уважаеми колеги, обръщам се към вас отново да се обединим по тази тема. Благодаря ви.
Моля, режим на прегласуване. Не. Първо ще прегласуваме и тогава. Режим на прегласуване. Ще ви дам, господин Стойнев. Нека да приключи процедурата по прегласуване. Благодаря ви. Гласували 208 народни представители, за 146, против 52, въздържат се 10. Предложението е прието. Заповядайте, господин Димитров, след това господин Стойнев за лично обяснение.
Госпожо председател, уважаеми дами и господа, правя предложение да е точка 2, законопроекта, който току-що гласувахме, да е точка 2 в програмата за сряда. Е моето предложение. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте за лично обяснение и след това ще подложа на гласуване предложението на господин Димитров да променим подредбата в седмичната програма за днес.
Благодаря ви, госпожо председател. След като десните желаят да бъдат информирани, ще предложим между първо и второ четене родителите на всички народни представители, дали са били членове на Българската комунистическа партия, дали са изпълнявали партийни функции, какви партийни функционери са били, дали са следвали правата вяра, така че ще предложим между първо и второ четене, за да бъдат хората информирани. Нали така, господин Димитров? Благодаря ви.
Беше предложено от вашата парламентарна група да стане точка втора. Моля. Господин Божанов. По начина на водене или за лично обяснение? Надявам се, не бяхте споменат по именно, така че
по начина на водене. Госпожо председател, напомнете на господин Стойнев, че тяхната партия дълги години е обвинявала децата за това, което правят техните родители. Не продължавайте така, господин Стойнев. Благодаря.
Историята да я оставим на историците, да се върнем към дневния ред. Беше направено предложение точка втора да бъде първото четене на законопроекта за допълнение на закона за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани. Моля, колеги, дали да бъде втора в точка, гласуваме. Благодаря ви. Гласували 205 народни представители, за 120, против 63, въздържат се 22. Първото гласуване, първото четене, извинявайте, ще бъде точка 2. Следователно, точка 3 ще стане дебата по вота на недоверие. Следващите 4 предложения за включване в седмичната програма ще ви запозная, но няма да ги подложа на гласуване по поради трайната практика на Народното събрание да не бъдат включвани предложения, които са отхвърлени в предишни седмици. Първото предложение е от народния представител Халил Детифов за включване като точка първа в седмичната програма за 9 юли. Сряда, проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Славчо Крумов. С сигнатура 51-554-02-236, внесен от Хамид Хамид на 4 юни. Същия проект да бъде включен е отхвърлен от Народно събрание на 18 юни, поради което не е изтекал едномесечния срок по смисъла на член 47, алинея 3, изречение 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Следващото предложение, внесено от народния представител Байрам Байрам, е да се включи като точка 2 в дневния ред на Народното събрание за 9 юли сряда проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Ивайло Чорбов с сигнатура 51-554-02-237, внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Същото предложение е отхвърлено от Народното събрание на 18 юни 2025 година, поради което не е изтекал едномесечния срок по смисъла на член 47, алинея 3, изречение 5 от нашия правилник. Следващото предложение като точка 3 в дневния ред за 9 юли, сряда, проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу Йордан Тодоров с сигнатура 51-554-02-238, внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Предложението е отхвърлено на 11 юни 2025 година, поради което не е изтекал едномесечния срок по смисъла на член 47, алинея 3, изречение 5 от правилника на Народното събрание. И четвъртото предложение, като точка 4 в дневния ред за 9 юли сряда, да се включи проект на решение за даване на съгласие за възбуждане наказателно преследване срещу Никола Димитров с сигнатура 51-554-02-239, внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Същото предложение е отхвърлено от Народното събрание на 18 юни 2025 година, поради което не е изтекал едномесечният срок по смисъла на член 47, алинея 3, изречение 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ще ви запозная и с едно съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства и изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства от въоръжените сили за участие в учения и по други причини съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията са с входящи номера от 51-503-09-83 до 51-503-09-86 и са предоставени на Комисията по отбрана. Бяха заявени декларации от името на парламентарните групи. Заповядайте, господин Биков. Първа декларация. Втората декларация беше заявена от Продължаваме промяната, Демократична България.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, парламентарната група на ГЕРБ-СДС разглежда приемането на България в еврозоната като исторически момент, който едновременно завършва процеса на европейската интеграция на страната и слага началото на нов етап в нейното развитие. През последните 35 години три поколения българи положиха всички усилия да върнат България в нейния дом, какъвто винаги е била европейската цивилизация. Пълноправното членство на България в Европейския съюз беше една от основните цели, които българското общество си постави веднага след рухването на тоталитарния режим. Наред с съхраняването на гражданския мир, преминаването от тоталитарна към демократична политическа система и изграждането на функционираща пазарна икономика, членството ни в Европейския съюз беше сред онези национални консенсуси, чиято енергия стоеше в основата на българското движение последните 35 години. Днешният момент е исторически. Той стои отвъд злободневието на дребните политически противопоставения и конюнктурните партийни сметки. Той завършва исторически процес, който започна на площадите през зимата на 1989 година и премина през дълбоки икономически, социални и културни промени. Много от тези промени бяха съпътствани от тежки кризи, за които беше платена висока цена от голяма част от българските граждани. Този сложен исторически процес беше белязан от редица грешки, но последователността по отношение на европейската интеграция на България оставаше неизменна цел за всички правителства и парламенти, които управляваха страната от 1990 година насам, както и за президентите Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов и Росен Плевнелиев. Днес тази цел е постигната и заслугата за този успех е на всички дейци на българския политически и обществен живот, които през последните 35 години създадоха, участваха и поддържаха съществуването на европейския консенсус. Уважаеми колеги, успешно е онова общество, което си поставя високи, но реалистични цели и е в състояние да ги постига. Дългата българска история познава моменти на исторически успехи и на исторически провали. Това, което разграничава успеха от провала в една национална история, е възможността или невъзможността да постигнеш определена голяма цел, която сам си си поставил. Затова за нас приемането на България в еврозоната е не само исторически успех, но и възможност за по-високо национално самочувствие и по-голяма увереност в собствените сили. Като основна политическа сила, ние от ГЕРБ-СДС поехме огромния риск да участваме в правителство на малцинството, сложна вътрешно-политическа и геополитическа ситуация, която още при съставянето на кабинета поехме, ангажимент за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година. Днес можем да кажем, че този наш ангажимент е изпълнен формално, но усилията за плавното и безпроблемно приемане на еврото те първа предстоят. Благодарим на всички онези 171 народни представители, които с подписите си декларираха подкрепата си за членството в еврозоната и по този начин заявиха ясно наличието на силна политическа воля за завършване на интеграционния процес на България във всички структури на Европейския съюз. Убедени сме, че нашите усилия не са на празни и ще създадат редица възможности за следващите поколения, за да отговорят те по свой начин на предизвикателствата, пред които неизменно ще ги изправя историческото движение. Уважаеми колеги, приемането на България в еврозоната е нов етап в развитието на страната ни. И ако целите, които си поставиха българите през 1990 година, днес са факт на действителността, то от нас се очаква да поставим нови големи цели пред обществото, които да генерират съгласие и последователност при осъществяването им. Ние се отнасяме с уважение към онези гласове, които днес проявяват своя скептицизъм по отношение на еврозоната и дори към членството на България в Европейския съюз. Държим да подчертаем обаче, че този скептицизъм също е симптом за принадлежността на българското общество към Европа, както и за утвърждаването ни като демократична страна, която споделя идеите на свободата на словото, плурализма и толерантността към различното мнение. Парадоксално, но е факт, че съществуването на този скептицизъм е феномен преди всичко на европейската принадлежност. Той съществува във всички европейски страни, а публичният дебат по подобни големи теми е невъзможен в друго цивилизационно пространство. Затова може би неосъзнато, но все пак последователно, скептичните гласове са неизменна част от европейската идентичност и от нейната плътност. Отговорът на въпроса дали членството в еврозоната ще направи българските граждани по-богати, а България по-силна, зависи от всички нас като общество и от готовността ни заедно да полагаме последователни усилия за това. Пълноправното членство в Европейския съюз не е нито краят на историята, нито е завършекът на утопичен възглед, според който от тук нататък проблемите ще спрат да съществуват. Европейският съюз не е обществения мит, не е осъществения мит за построения социализъм. Той е факт на действителността и като такъв има и ще продължи да има своите предизвикателства, несполуки и трудности. Като политици, ние сме призвани да отчитаме фактите, рисковете и количеството на обществени усилия, които трябва да се положат за решаването на един или друг проблем. Затова реализмът и правилната самооценка, а не опиянението на ентусиазма, трябва да бъдат водещи при взимането на важни решения, пред които ще продължим да се изправяме от тук нататък. Географски България е позиционирана като гранична зона на европейската цивилизация спрямо ислямския свят и като център на Балканския полуостров, от когото до голяма степен зависи стабилността на региона. Във времена на геополитически сътресения, сблъсък на цивилизации и преначертаване на национални и цивилизационни граници, тепърва нашата география ще формулира и историческите ни задачи. От тази гледна точка, пълноправното ни присъствие в рамките на западната цивилизация не е даденост, а е плод преди всичко на българското историческо усилие, което започва в началото на 19 век и продължава и до днес. Със сигурност това усилие трябва да продължи и занапред. Уважаеми колеги, всеки политически деец остава в историята с това, което е направил, а не с това, което не е направил. Днес всички ние можем да се поздравим с съпричастността си към един значим исторически факт, който ще влияе на живота на поколения българи. Историческата оценка за този факт ще бъде дадена след десетилетия. Това, което е сигурно обаче, че след време никой няма да си спомни какво сме искали да направим или да не направим. Ще остане само онова, което в действителност сме направили. Много скоро ще останат забравени всекидневните ни конюнктурни спорове, скандалите на деня, тактическите ни партийни движения, личните ни преживявания и трудности. Редица от темите, които ни се струват изключително важни днес, ще се окажат нечути и неразбрани от бъдещите поколения. Фактическото завършване на цял един етап от българското движение в историята, което ще се случи през следващата една година, обаче със сигурност ще се нареди сред важните исторически моменти в българската история. И това, бъдете сигурни, ще се помни, защото днес имаме всички възможности да сме равни с другите европейски народи и само от нас самите зависи дали ще отстояваме и пазим това равенство. Бог да пази България!
Благодаря ви, господин Биков. Заповядайте, госпожо Йорданова, за декларация от името на група.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми български граждани, ние, българите, вече сме пълнолетни европейци. Честито да ни е, уважаеми сънародници. Преди 18 години България беше приета в Европейския съюз, а от 1 януари до година ще се присъединим и към еврозоната. С това завършваме своята европейска интеграция. Поколения българи живееха с купнежа и вярата те, или поне децата им, да бъдат истински европейци. Вече ще бъдем равни на другите народи и то благодарение на собствените ни задружни усилия, такъв какъвто беше завета на Васил Левски. Това днес е празник за цялата демократична общност, която бе в авангарда на този цивилизационен устрем. Тя не се умори да води многогодишната битка България да е европейска, демократична и правова държава. Много партии и правителства през годините допринесоха за реализирането на тази национална цел – присъединяването към еврозоната. Пътят към него беше кръволичещ и тромав, но сега не е време да делим заслуги и вини, защото това е общо национален успех, а истинските победители са проевропейските български граждани. С влизането в еврозоната България става част от едрото на Европейския съюз. Това е котва на стабилност в турбулентното геополитическо време и несигурност. Осигурява ни се повече защита и перспективи за развитието при трансформиращите се пазари. Дава ни шанс за повече инвестиции и растеж, за да постигнем по-бързо средноевропейско ниво на благосъстояние. Скоро, след приемането на еврото, скептиците ще се оттърсят от страховете си, както стана и в другите страни, които минаха по този път. А еврофобите, подглаждащи тези страхове с фалшиви аргументи, ще загубят политическата почва под краката си. Обръщам се към управляващите обаче. Откажете се от намеренията си с антипазарни мерки да се овладяват ръста на цените. Това може да доведе вие сами да предизвикате поскъпване на стоките и затова хората ще винят еврото. С приемането на еврото обаче, битката за европейска България далеч не е завършила. За да е европейска държава, България трябва да бъде правова държава. Битката за върховенството на правото, за независими съдебни и регулаторни органи продължава. Това е голяма битка на демократичната общност и на нейните политически представители. Ние никога не сме се отказвали от нея, няма да се откажем и сега. Еврозоната не е лек срещу тежките държавни дефицити на българската държавност, нито те могат да бъдат заметени под килима й. Еврото обаче ни дава още една писта за свободно развитие, която да ни доведе и до по-големия успех. Да заживеем в истинска правова държава. Нашият цивилизационен устрем не спира до тук. Борбата продължава. Колкото и дълъг и трънлив да е пътят, който ще трябва да извървим. Да живее европейска България!
Благодаря ви, госпожо Йорданова. Преминаваме към... Желаете ли декларация? Заповядайте, господин Костадинов, за декларация от името на група.
Вчера беше черен ден в историята на България. Ден, който може да се сравнява единствено с датите на първата и на втората български национални катастрофи след подписването на Букурешкия мирен договор през 1913 и Ньойския договор през 1919 година. Само, че тогава България, въпреки че загуби войни, територии, хора, не загуби най-важното. Не загуби своя национален суверенитет. Вчера България загуби своя национален суверенитет или поне беше направена крачка в посока окончателното унищожаване на българската държава. Но не това е най-страшното, защото беше очаквано и едва ли за някого е било изненада в нашата страна. Най-страшното беше дивашката радост, с която българските еничери отпразнуваха в буквалния смисъл на думата ликвидирането на последния останал елемент от българския суверенитет, финансовия суверенитет. Дивашка радост, която изключително много прилича на една срамна сцена, описана в Библията, момента, когато фарисеите започват да се радват на новината за разпъването на Исус Христос на кръст. Те са тези, които викат разпни го, въпреки че Пилат Понтийски иска да го пожали и не иска да го убива. Фарисеите обаче се радват. Вчера станахме свидетели на такава фарисейска иничерска радост, дивашка радост. Радост, която може би се роде и с нещо друго, което народният представител от Възраждане в Европейския парламент Петър Вогин много правилно нарече карго култ. Един карго култ на аборигени, на диваци, които се радват много на нещо, което според тях боговете, а всъщност колонизаторите им пускат от въздуха. Нещо, което няма нищо общо обаче с реалните ценности и с реалните проблеми на нашата страна. Подчинени на фарисеи, на аборигени, на еничери, на диваци, които дивашки се радват на унищожаването на българската държава и си честитят един на друг унищожаването на българския народ, буквалния смисъл на думата, ние нямаме кой знае колко много ходове, освен един този, който ни е останал. Борба до победа, защото нищо не е загубено, докато всичко не е загубено. Влизането на нашата страна по такъв насилствен начин, с фалшиви данни, както за инфлацията, така и за бюджетния дефицит, влизането на нашата страна по един недемократичен начин, отричайки правото на референдум, защото, както е добре известно, властта не го проверя, тъй като знае какви ще бъдат резултатите от него, превръща влизането на нашата страна в еврозоната в нелегитимно. България ще бъде извадена от еврозоната и това ще стане едностранно. По същия начин България ще бъде принудена и да направи и последващи действия, с които да ликвидира еврозоната и да взриви европейската финансова система, защото тя работи срещу българските национални интереси. От днес нататък Европейската комисия и мнозинството в Европейския парламент се превръща в враг на българския народ. Обаче ние сме длъжни все пак да отбележим, че далеч не всички в Европейския парламент и разбира се в европейски държави са хора, които могат да бъдат причислени в тази категория. Вчера в парламентът на Европейския съюз 135 европейски народни представители гласуваха против или въздържал се срещу това насилствено и срамно вкарване на България в еврозоната. 135 европейски депутати последваха призива на Възраждане. Това е най-голямата подобна подкрепа, която досега българска политическа партия е получавала самостоятелно в Европейския парламент и в историята на българската държава, откакто тя членува в Европейския съюз от 2007 година до сега. За първи път една политическа партия, при това опозиционна в лицето на Възраждане, успя да привлече подкрепа, която е близо 20% от състава на Европейския парламент. Разбира се, Възраждане успя да направи нещо много повече в изминалите месеци и години назад във времето. Ние създадохме своя собствена европейска парламентарна група, Европейска партия, начело на която стои българинът Станислав Стоянов. Нещо, което също беше исторически пробив. Щом успяхме да направим това, ще направим всичко друго, което казваме, ако и срещу нас да има изключително силен и мощен глобален враг. Враг, който е враг не само на българския народ. Враг, който е враг на човечеството. Враг, който е враг на нормалните хора, на християнството, на всичко, което ние наричаме, ако щете, дори европейско. Враг, който убива нашия континент, нашата цивилизация. В борбата срещу този враг ние все повече и повече намираме съюзници и няма да спрем да се борим, докато не постигнем нашата победа. Междувременно се обръщам към всички български граждани и към тези, които са изключително притеснени заради това, което в момента се случва и насилственото вкарване на нашата страна в еврозоната. Уважаеми сънародници, имаме все още най-различни методи и средства за борба, защото не забравяйте, че всъщност това, което в момента се случва, е само прелюдия към огромната крайна и финална цел, премахването въобще на разплащанията в брой. Кристин Лагард, която е председател на Европейската централна банка, многократно е заявявала, че крайната цел е до 2030 година да се премахне изцяло плащанията в брой в Европейския съюз. И към настоящия момент има плащания, които са ограничени до 1000 евро максимум в брой. Всичко останало трябва да бъде само единствено по банков път или чрез карта. Което означава, че борбата за въвеждането на дигиталното евро и въвеждането на дигитално, на цифрово робство на една голяма част от европейските граждани е в много напреднала фаза. В тази борба обаче ние няма да бъдем сами. Обръщам се към вас с призив. Не дръжте парите си в банките. Плащайте само единствено в брой. Търсете други форми на разплащане. Не използвайте еврото доколкото е възможно, защото тепърва ще става ясно, че тази валута има един единствен път и той е пътя надолу, към дъното. Заради това България беше вкарана на сила в еврозоната, защото се им нужни нашите ресурси, защото две поредни години Европейската централна банка излиза на загуба и защото сега с откраднатите от българския джоб пари, които никак не са малко, тъй като това са пари, които ще бъдат взети от буфера на валутния борд, между 25 и 32 милиарда лева, ще успеят да вържат бюджета в рамките на следващите година-две. Но еврозоната е обречена. Това е Титаник, който потъва на дъното. И тези, които в момента ни качват на този Титаник, ще понесат своята наказателна отговорност много скоро. Защото историческите процеси не са в полза на глобализма, а на суверенизма. Защото историческите процеси възстановяват обратно суверенната независима воля на народите. Защото историческите процеси показват, че врагът човечески няма да успее да се справи с нас. Докато ни има нас от Възраждане, докато има хора като нас, докато има български народ, борбата ще продължава и тя ще се води до победа. Да живее България!
Има ли други парламентарни групи, които желаят декларация? Не виждам. Преминаваме към точка първа, именно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закон за висшето образование с вносители Андрей Чорбанов и група народни представители. Давам думата на представител. Заповядайте. На комисията по образованието и науката, която е водеща по законопроекта. Добре дошъл и на министърът на образованието и науката.
Благодаря ви, госпожо председател. Преди да ви запозная с доклада, искам да направя едно процедурно предложение за допуск на основание на член 43 алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Да допуснем в зала академик Николай Витанов, заместник министър на образованието и науката.
Уважаеми колеги, моля да допуснем академик Витанов в зала, заместник министър на образованието и науката. Режим на гласуване. Виждам вдигнати ръце. Благодаря ви. Гласували 136 народни представители, за 90, против 46, въздържали се няма. Моля, поканете академик Витанов. Заповядайте, госпожо Георгиева. Имате думата да представите доклада.
Благодаря ви. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, номер 51554-01-122, внесен от Андрей Чорбанов и група народни представители на 27 юни 2025 година. На свое редовно заседание, проведено на 2 юли 2025 година, Комисията по образованието и науката разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, номер 51-554-01-122, внесен от Андрей Чорбанов и група народни представители на 27 юни 2025 година. На заседанието присъстваха господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, експерти от Министерството на образованието и науката, представители на съвета на ректорите на висшите училища в Република България, на синдикални, браншови, студентски и работодателски организации. От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Андрей Чорбанов. Предложения законопроект намалява таксите за студентите платено обучение. Поради нарастване на размера на субсидията, която е определящ елемент във формулата за определяне на тези такси, размерът на таксите по-настоящем е осезаемо изравнен или дори надвишава размера на таксите в редица университети в Западна Европа и Северна Америка, като далеч надвишава финансовите възможности на българските кандидати за студенти и докторанти, а вече дори и на тези от чужбина. Така нашата страна става ценово неконкурентоспособна образователна дестинация на фона на глобалния образователен пазар. Министърът на образованието и науката подкрепи законопроекта, защото така се решава проблем, който се е получил като страничен ефект от увеличаване на държавната субсидия. Същевременно министър Вълчев отправи апел да не се залита към много ниски стойности на таксите за платено обучение. В общественото обсъждане законопроекта се включиха представители на съвета на ректорите на висшите училища в Република България. Те подкрепиха законопроекта, като представиха аргументи, че таксите трябва да бъдат намалени до 60% от размера на настоящата формула, чиято промяна се предлага, като беше посочена и нуждата да се направи изключение при изкуствата, където спецификата на обучението изисква още по-голямо намаление. Беше посочено, че таксите за платено обучение са основният източник за осигуряване на капиталовите разходи в държавните висши училища. От Националния браншови синдикат Висше образование и наука към КНСБ посочиха, че повишаването на държавната субсидия се дължи на повишаване на минималната работна заплата и на увеличаване на коефициента за качество, и призоваха за балансирано решение, което да се намери чрез диалог в системата. От Националното представителство на студентските съвети също подкрепиха законопроекта. В дискусията взеха участие народните представители професор Андрей Чорбанов, Ангел Янчев, академик Николай Денков, професор Даниела Дженева, Даниел Проданов. Те изразиха принципна подкрепа да се търси решение в много кратки срокове, за да може затрудненията за студентите от рязкото повишаване на таксите да бъдат преодолени. Посочена беше ролята на платеното обучение за преквалификация и ученето през целия живот. Констатирана беше необходимостта от допълнителна дискусия, която да даде ясна обосновка за новия размер на таксите. Целта е да се намери баланс в финансирането на висшето образование, което, като се определи една рационална такса, която да ни прави конкурентни на чуждестранните университети, но да не засяга интересите на частните български висши училища. Доцент Виолета Комитова изрази позицията на парламентарната група МЕЧ изобщо да няма платено обучение. След проведеното гласуване с 12 гласа за, 5 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 3 от парламентарната група на Възраждане, 2 от парламентарната група на ДПС Ново начало и 1 от парламентарната група на БСП Обединена левица и 1 от парламентарната група на ИТН, 0 гласа против и 1 глас въздържал се от парламентарната група на МЕЧ, Комисията по образование и наука предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование номер 51-554-01-122, внесен от Андрей Чорбанов и група народни представители на 27 юни 2025 година. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Георгиева. От името на вносителите, заповядайте, госпожо Цанкова, да представите законопроекта.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование е внесен на 27 юни от членове на Комисията по образование и наука, представляващи управляващото мнозинство, и е продиктувано от драстичното повишение на таксите за студенти и докторанти, платено обучение, и неговата цел е именно да коригира този проблем. Съгласно действащият закон за висше образование, таксата на студенти и докторанти, платено обучение, е пряко свързана с държавната субсидия. Както всички вие сте запознати, с приемането на закона за държавният бюджет за 2025 година, ние увеличихме нивата на държавната субсидия в унисон с европейските практики и по този начин имаме вече по-висока издръжка на всички държавни училища в България. Нещо повече. Приветстваме министър Вълчев, че въведе нови формули за стимулиране на обучението по отделни професионални направления. Увеличената държавна субсидия има положителен ефект за развитието на висшите училища и смятаме и занапред в бъдеще да работим в тази посока, за да можем да достигнем средното европейско ниво, а именно 1% от брутният вътрешен продукт да се отделя за висше образование. Конкретно за таксите. В настоящият закон това, което подчертах, е, че увеличената издръжка за студент държавна поръчка пряко е свързана с увеличението на таксата и заплатено обучение. Настоящият размер е изключително висок, непосилни са таксите за голяма част от българските студенти и настоящият проект има точно тази цел да коригира този пропуск. Бяхме поставени пред въпрос как да съчетаем необходимостта от повишаване на средствата за висше образование с неговата достъпност и социална измеримост. Смятаме, че като народни представители сме длъжни да полагаме максимални усилия, така че повечето български кандидат-студенти и с държавна подкрепа и в платена форма на обучение да правят избор между българските университети. Внесеният законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование е именно стъпка в тази посока и нещо повече ще върне нашите образователни институции като конкурентно способни на образователният глобален пазар. С предлаганата от нас нормативна промяна в член 95, алинея 4 от Закона за висшето образование се очаква да се понижат таксите за студенти платено обучение с до 25%, като между първо и второ четене, според становищата, които ще постъпят в комисията, сме готови да преразгледаме цитираното процентно число. Очакваните резултати от промяната са осигуряване на достъпност на студенти и докторанти платено обучение, независимо от техните финансови възможности, както и повишаване на приходите на университетите чрез увеличен прием и гаранция за достъпно висше образование без компромис на качеството. С този законопроект ние даваме ясен сигнал към обществото за нашите обществени приоритети, а именно достъп до висше образование, социална справедливост и гаранция и инвестиция в човешкият капитал. Наистина, безспорен е фактът, че не са малко младите хора в България, които нямайки възможност да бъдат приети в държавна форма на обучение, избират платеното обучение. С намаляването на таксите, ние ще ги мотивираме да изберат пътя на висшето образование и няма да създадем финансови сътресения в техните семейства. Проектът на закона касае второ допълнение и то е по отношение на член 95а. Съгласно него, висшите училища и студентите имат възможност да сключват договор с работодател, чрез което се дава възможност да бъде финансирано висшето образование на един студент, вследствие на което студентът започва работа при конкретният работодател за определен срок от време. Тази възможност представлява форма на сътрудничество между университетите и бизнеса и е важен инструмент за насърчаване и подпомагане на професионалната реализация на пазара на труда на обучаваните студенти. Проблемът е, че настоящата правна уредба не регламентира механизъм, при който договорът може да бъде подменен и правата и задълженията да се насочат към втори работодател, разбира се, при съгласието на първият работодател. Липсата на такава правна възможност води до правна несигурност и затруднения при изпълнението на договорите по член 95А от Закона за висшето образование и създава риск от прекратяване на договорни отношения и съответно загуба на инвестицията в обучението на студентите. Създаването на нова алинея 4 в член 95А цели да запълни тази празнота, като даде възможност на новият работодател да поеме правата и задълженията чрез подписване на четиристранен договор от страна на университет, студент, нов и стар работодател. Това е мярка, която въвежда гъвкавост, работи в интерес на студентите и стимулира партньорството между образованието и бизнеса. През последните немалко години страната ни губи голяма част от образованите млади хора, живеейки в глобален свят, който има отворени врати за професионална реализация. Ангажимент на държавата е не само инвестиция в образование, но и политики, поставени в посока задържането на образованите хора в България. И смятам, че с настоящият законопроект ние правим крачка в правилна посока. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Цанкова. Господин министър, в хода на разискванията, ако желаете думата, откривам, уважаеми колеги, разискванията по така представения законопроект чрез доклада на комисията и от името на вносителите. Заповядайте, господин Янчев, за изказване.
Госпожо Киселова, господин министър, госпожи и господа народни представители, ние от Възраждане подкрепихме на първо четене в Комисията по образованието и науката този законопроект, с който в два параграфа, всъщност най-важният е първият параграф, с който се предлага намаляване на таксите за платеното обучение на студентите в държавните университети с 25%. Подкрепихме го единствено и само, за да можем да предложим нещо друго и много по-добро за българските висши училища. Но за да бъде разбрано, трябва да припомним историята на този казус. И защо всъщност днес има протести? Като казвам днес, имам предвид образно, защо преди 3 седмици протестираха студенти в Великотърновския университет, нещо, което не се беше случило от 18 години? Защо на следващата седмица протестираха студенти в Пловдивския университет? Защо днес има насрочени протести в Софийския университет? Защото всъщност текста, който се предлага на член 94, алинея 95, алинея 4, в този вид, който се предлага, и аз не знам защо БСП-ите въобще се съгласиха на това, представлява пълната капитулация на ГЕРБ в сферата на платеното висше образование. Пълна капитулация, сега ще разберете, че всъщност много точно го определям. Всъщност до 2004 година държавата, чрез Закона за висшето образование, по никакъв начин не се меси на държавните университети да ги регулира по някакъв начин, за това да им поставя минимални прагове за такси за платеното обучение. По никакъв начин. През 2004 година, по време на управлението на НДСВ, е въведено ограничение, което открито е прокламирано и заявено като защита на частните университети в България, което забранява на университетите със законов текст да определят такси по-ниски от 70% от издръжката на студентите по съответната специалност в държавните висши училища. 70%. Това, което ГЕРБ предлага днес, заедно с БСП, които вече казаха, че всъщност и по-добри условия ще предложат, е това, което беше в сила като законов текст между 2004 и 2011 година. През 2010 и 2011 година има три законопроекта за изменение и допълнение на закона за висшето образование на Министерския съвет, на народни представители от различни парламентарни групи. Никой не предлага промяна в тези 70% като минимална такса за таксите на студентите платено обучение в държавните висши училища първоначално. Но между двете четения в Комисията по образованието и науката, видно от стенограмите, тогавашният министър на образованието и науката от ГЕРБ през 2011 година, доцент тогава днес професор Сергей Игнатов, бивш по това време ректор на най-голямото частно училище в България, Нов български университет, предлага тези 70% да отпадат.